Eivind Reiersen.
Ja.
Du som har vært dirigent for
Oslo Rødt Kor.
Oslo Rødt Kor. I så mange år, skiftet ikke dere navn på et eller annet tidspunkt?
Jo, det
gjorde dere ble vi. Oslo Ø, gjorde dere ikke det?
Det gjorde vi ganske tidlig.
Men hvorfor?
Det, vet du hva, det var altså fordi at det høres kanskje rart ut i dag, men det var jo masse forskjellige folk med i dette koret. Som stort sett, det var folk som studerte, og det var forskjellig, men det var jo også mange som var i arbeid. Og det å være med i noe som da het Rødt, noe med Rødt Kor eller Rødt sånn, og kanskje bli forbundet med ML-bevegelsen, som jo koret ble veldig forbindet med, og som det var klart det var et tette bånd også der. Men mange var jo absolutt ikke medlemmer, eller ønsket i hvert fall ikke at andre skulle vite at de var det.
Så, eller arbeidsgiveren, kanskje?
Så det var nettopp derfor, fordi at det var arbeidsgivere man kunne få problemer med, hvis man faktisk noe så enkelt som sang i Rødt Kor i Oslo. Og jeg husker vi hadde det var vel rundt 1980 eller noe sånt, og så var det en sånn serie hvor alle partiene i Norge, eller var før et valg, så kanskje var 81. Partiene i Norge fikk en time hver i beste sendetid på lørdagskvelden på NRK. Og da hadde partiene også sånne forskjellige kulturinnslag. Og Pål Steigan, som den gangen var AKP-leder, han inviterte jo da koret til å komme og synge august i 68. Som et av kulturinnslagene.
Den er om Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia.
Den har vi sangen ja, ja. Her i sted sammen. Ja. Og da var det sånn faktisk at en del av de som var med i koret, når de skulle filmes, så ville de kanskje få problemer med arbeidsgiveren sin, hvis de ble tatt særlig et sånt program da, som var forbundet så tett med AKP. Sånn at faktisk så var det sånn at fotografene, de spurte på forhånd om det var noen de kunne ta sånn ha i nærbilde under opptakene.
De hadde ikke spurt hvis de ikke visste om den overvåkingen.
Nei, den var der. Den var der. Så det ble faktisk gjort. Så det var en 4-5 som da helt, ja, det er ikke noe problem for meg, og det er helt greit og sånn. Så da var det sånn nærbilder av noen innimellom, sånn som når man filmer en sang, et opptak, sånn, og så var de andre filmer såpass langt unna at man ikke kunne se hvem det var. Så dette var jo faktisk grei, rett og slett overvåking. Og derfor så var det da at vi fant ut at kanskje det var ålreit å finne på et annet navn enn Rødt Kor. Og det var jo flere kor som også hadde skiftet navn. Altså i Bergen så kalte de seg for Jallarhorn. Så til slutt, så jeg lurer på om det bare var Trondheim igjen, ja, som sto igjen og kalte seg Trondheim Rødt Kor. Det skulle ikke være noe annet. Men det ble i hvert fall sånn til at vi hadde sånn navnekonkurranse da. Da var det faktisk jeg som foreslo Oslo Ø, for det var like etter at Østbanen i Oslo var sagablått, og det skulle hete Oslo S. Så jeg tenkte litt Oslo-nostalgi må vi ha, så Oslo Ø er jo et fint navn. Og så ble det det. Så det har koret hett siden, ja, sent på 90-tallet tror jeg det da var. Nei, i 70-tallet mener jeg selvfølgelig. Ja. Oslo Ø. Oslo Ø eksisterer fremdeles, men det er i hvert fall, det er dessverre ikke et rødt kor lenger. Det har ikke vært på kanskje 20 år.
Men de synger 1. mai.
1. mai i Birkelund, så stiller de opp og synger to-tre av de gamle arbeidersangene, de gjør det. Mm.
Mm. Det er Spania-monumentet, for der legges denne krans.
Akkurat.
Ja, veldig yes. Fint.
Men tilbake til Oslo Rødt Kor, da, eller Oslo Ø, som det da heter på den tiden, for nå har jeg kommet frem til 1980 omtrent. Vi drev jo fremdeles med en god del ting, hadde egne sånne mindre forestillinger og sånn. Og som sikkert mange husker, så var det en ganske så stor og intens aksjon rundt Alta-utbyggingen. Det var vel sommer 79 dette begynte. Det var leir oppe i Stilla, men det var jo, det tok jo av da vinteren 80-81, da selve utbyggingen skulle starte, og det var folk som dro opp og lå i telt i 20-30 minusgrader ved nullpunktet i Stilla. Og han politimester Henriksen fra Hammerfest kom der med sine 400 mann som bodde tørt og varmt på en båt som var ankret opp i Hammerfest og kom innover og skulle fjerne demonstranten og så videre. Det foregikk der oppe hvor det faktisk kampen sto jo om dette området, og det var jo samer og nordmenn som sto skulder ved skulder for å verne, både verne verne om vassdraget, forhindre at Masi-bygda skulle demmes ned, og ikke minst verne om da samenes rettigheter. Så dette var jo virkelig det store støtet for den kampen den samiske minoriteten drev med i Norge, og som endte med å opprette et sameting. Så er det blitt veldig parlamentarisk etter hvert og sånn, men det var i hvert fall en ting som gjorde at store deler av den samiske befolkningen fikk tilbake identiteten sin og turte å stå fram som at jeg er same. Jeg bodde selv i Finnmark på kysten på midten av 70-tallet et par år, og der bodde det mange sjøsamer, og de, veldig mange av dem fornekta sin samiske fortid, eller sin herkomst, så... Dette var en viktig sak, og i Oslo så foregikk det jo veldig mye. Du hadde da, du hadde de som slo opp lavo foran Stortinget og startet sultestreik. Du hadde 13 samiske kvinner som kom nedover for at de ville prate med den nyblivende statsminister Gro Harlem Brundtland, som året før hadde vært miljøvernminister, og som egentlig var den som hadde vedtatt at de skulle bygge til Stila, eller som formelt i kraft av den posisjonen var det. Og disse damene, de fikk jo audiens hos Ho Gro oppe på statsministerens kontor, og da det var over så nekta de å flytte seg. De ble sittende igjen der, og hun måtte gå. Og dette var jo også en fantastisk... Dette var jo helt vanlige samekvinner som aldri i sitt liv hadde vært med på noen form for aksjoner noen gang.
Og om kvelden så, og om ettermiddagen også, så fikk jo mange vite om det da. Og da var det mange som kom, blant annet jeg og mange, mange andre, som satt på trappa, det var regjeringsbygningen.
Ja, stemmer.
Og satt der nede og var der bare, så skulle de vite at det var mange som var der. Men da kom politiet med sine folk og marier, så vi ble fengslet.
Ja. Men damene fikk sitte der, de satt der over natta.
Der, ja, det var så flott.
Ja. Og et par dager etterpå så var det da et møte i festsalen i Auland, eller den salen ved siden av festsalen, et eller annet der, som var en sånn støttemarkering til disse damene, og det var et smekkfullt hus, og de fem av disse damene da, som var liksom talspersonene for dem, satt på forreste benk der, og da ble vi invitert til å komme dit og synge et par sanger, og da sang vi da Sami Soga Lavla, den samiske nasjonalsangen. Det var en sterk opplevelse. Da satt de fem damene foran oss og grein, for dette var så flott at her var det folk fra Oslo som stilte opp for den,
og
som
kunne den.
Vi sang den riktig nok på norsk da, men...
Dere visste om den og kunne
den. Vi visste den og kunne den. Men også i forbindelse med dette her, da, så ville jo vi gjøre mer i den Alta-kampen, og det skjedde jo så mye foran Stortinget der i uker og måneder. Sultestreiken ble jo bare en liten del av det. Så da lagde vi et lite sånn syngespill, med en 3-4 sanger og litt tekster innimellom og sånt, og som vi oppførte sånn flere ganger med noen dagers mellomrom i spikerskjuppa, eller på plassen ved Eidsvollsplass der rett foran Stortinget. Og da slo vi oss sammen med et kor som var en del av, eller et utspring fra sosialistisk kor i Oslo, noe som heter Vestkantkoret. Så vi to koret til sammen, da ble vi såpass mange at det var ikke så farlig om ikke alle var der, for at vi gjorde jo dette på hverdager, til både hverdag og fest, holdt jeg på å si. Og oppførte dette her skuespillet for folk som kom og stoppet opp og så på og lurte på hva dette var. Så der var også et kampområde som vi virkelig kunne brukes. Det var en flott, flott opplevelse. Samme tida, eller 81-82, så var jo da, ble jo plutselig Polen stilt på dagsorden. da Jaruzelski kuppa makta og Solidarność ble spontant, i hvert fall tilsynelatende spontant, dannet etter at en elektriker fra Gdansk hadde hoppet av gjerdet inn til Lenin-verftet hvor han jobbet under en streik og sto frem som en frontfigur, nemlig Lech Wałęsa. Så Polens solidaritet ble også en sak som virkelig fikk sving, og spesielt i fagbevegelsen i Norge. Selv jobbet jeg da i Allers, i grafiske klubben der, og vi var ikke sene om å adoptere en Solidarność fange, en trykker fra Gdansk, som var blitt arrestert da, for at han ble tatt mens han drev og produserte løpesedler for Solidarność. Så vi adopterte denne fangen og samlet sammen penger og så videre, og det endte med at jeg og en til fra klubbstyret, vi reiste ned og fylte en svær folkevognbuss med klær og mat og medisiner, og samlet inn en god del penger og reiste ned for å treffe denne, eller familien til denne fangen. Og det er en lang historie med masse jeg kunne fortalt om, men det får vi gjøre en annen gang et annet sted. Men etter en god del viderverdigheter så kom vi nå fram til riktig adresse i en forstad i en 20-etasjes høyblokk i Gdansk, og fant nå navnet på en ringeklokk, og jeg sto og ringte på, husker jeg, en sein kveld vi var kommet fram der. Så var det en fyr jeg ikke overhovedet hadde sett før som lokket opp, og så viste det at det var jo han, men han hadde sluppet ut av fengselet, men i fengselet hadde han grodd skjegg, så han hadde kjempeskjegg. Og han bodde der sammen med familien sin på 40 kvadrat. Det var han og kona og to tenåringsdøttere og hennes foreldre. Så der bodde de 6 mennesker på 40 kvadrat. Og Roy og jeg fra klubben på Allers, vi ble selvfølgelig bedt inn og overnatta jo der på en halvmeter brei sofa i stua. Vi ble tatt hjertelig imot. Så vi overrakte jo masse matvarer og penger og sånt til disse her. Og dagen etter så var vi jo da i den der kjerka i Gdansk, som både var hans kirke og Wałęsa sin, visste det seg. Og overrakte disse 30-40 søppelsekken vi hadde med klesvarer til dem. Pluss at de dagen etter fikk ordnet for oss, sånn helt off the record, et møte med Lech Wałęsa. Dette var jo da høsten 83. Det var da han nettopp hadde fått vite at han hadde fått fredsprisen. Så vi var hjemme hos Lech, vi fikk te og ble bedt inn på te. Og i bokhylla si så hadde han ikke mye bøker, men han hadde 15 svære permer, og det var gratulasjonstelegrammer i forbindelse med at han hadde fått fredsprisen. Det var også en spesiell opplevelse. Men i hvert fall Polen, og så det arbeidet for, og fagbevegelsen jobbet jo veldig mye for da støtte til dem som opprør mot Jaruzelski regime, som var jo da 110% styrt fra Moskva.
Mm. Men jeg husker jo ikke alt, men jeg synes jeg husker at det var veldig mye demonstrasjoner og løpselutdeling og pengesamlinger.
Det var det sikkert, ja, det var det. Ja.
Til Solidarność på den tiden der?
Det var det.
Husker du det? Det var det?
Ja, det husker jeg. Jeg satt jo... Altså, vi var jo veldig mange fagforeninger.
Ja.
Ikke bare Allers grafiske klubb, men det var sikkert en 40-50 fagforeninger i Oslo bare, da, som stod sammen om en sånn støtteopprop og sånne ting for dem, og vi møttes i sporveisarbeidernes lokal, tror jeg det var, på Majorstua. Hvor vi hadde, det ble stiftet en forening av dette her og sånt, da, så vi hadde et årsmøte der, hvor da Solidarność Norge-Polen, eller Solidaritet Norge-Polen ble stiftet.
Ja, ikke sant, det var en front.
Det var på den tiden.
Ja, sånn var det.
Mm. Ja, men det var jo også...
Kjempeflott.
Mm, men koret hadde jo også da sanger om det som skjedde i Polen. På repertoaret og sang jo også på støttemarkeringer for dem. Så det var rundt 182 til det også, 83. Ja, 82 hadde jo da koret sin 10-årsjubileum, og det hørte vi jo på helt til begynnelsen av denne seansen her om hvordan det var. Vi gikk 10 år tilbake i tid og summerte opp ståa til da. Så vi fortsatte der vi var, og var ute og sang for folk, og stod fast på solidaritets, internasjonale solidariteten og arbeidersolidaritet og i det hele tatt. Det rundt omkring. Og en av de tingene som, nå det ikke så lenge til jeg slutta i koret, men en av de tingene som vi også stod på tapetet opp gjennom hele 70-80-tallet var jo støtte til palestinerne. Og i 1983, tror jeg det var, så var det Wenche Blomberg som hadde skrevet et teaterstykke til koret i Bergen, som het Neste år i Jerusalem, som da var en historie om, ja, altså palestinernes historie fra Nakba, den store ødeleggelsen, nei, den store katastrofen, står det for. Da palestinere ble jagd fra hjemmene sine, og hvordan de gikk rundt med nøklene for å kunne komme tilbake til Palestina. Så ja, historien fra 40-tallet opp til i dag, eller til da midten av 80-tallet, som Wenche Blomberg hadde skrevet teaterstykket om, og som dirigenten i Bergenskoret, Per Anders Hjelseth, satte melodi til. Så de hadde noen forestilling med det i Bergen, og det fikk vi nyss om, og den tenkte vi at den vil vi sette opp også. Og det gjorde vi. Og fikk hyra inn noen musikere. Noen av melodiene ble forandret, for det ble arrangert om av saksofonisten i det hyra bandet, en som het Nancy Sandal. Og da, det var en borti en times forestilling som vi da oppførte i Bullsalen i Oslo. Tre forestillinger med en full hus og stor jubel. Veldig, veldig fine sanger og tekster som er dessverre minst like aktuelle i dag som de var da Wenche skrev dem for 25 år siden, tror jeg.
Finns de tekstene skriftlig? På noe vis?
Jeg har dem.
Ja. Så det gikk an å legge dem ut, eller et eller annet? Gjør det kjent?
Over 30 år siden er det skrev dette stykket. Ja, da jeg har hele tekst, både teksten til stykket og sangtekstene og korarrangementene. Jeg ligger i skapet mitt, så det går det også an for folk å få tak på. Ja, vi hadde jo da med to profesjonelle skuespillere. Det var Oda Kjøll og Morten Faldås. Morten Faldås, som da spiller rollen som en gammel palestiner, som da forteller hele historien fra 40-tallet og hva de måtte gjennom. Og Oda selv som den litt naive nordmann som prøver å forstå hva som foregikk der. Det er et veldig, veldig bra stykke. Burde vært satt opp igjen, men sånn er det da. Og det, dermed så tror jeg ikke jeg har så veldig mye mer å bidra med, for at ikke lenge etter dette så sluttet jeg i kor, og så flyttet jeg til Nesodden, og så fortsatte noe Rødt Kor og Oslo Ø sin ferd videre. Og jeg var med i Oslo Ø igjen et halvt års tid i 2001, for da skulle koret dra til Kuba, så tenkte jeg, jeg har lyst til å reise til Kuba, så da blir jeg med i koret. Så da var jeg med i koret et halvt år, og så var jeg med på Kuba-tur. Og da oppdaget jeg jo til min forferdelse at det var ingen av de nåværende medlemmene i Oslo Ø, ei heller dirigenten, som kjente til korets historie i det hele tatt. Det siste de hadde fått med seg var nettopp denne Palestina-forestillingen i 1984. Så historien fra 1972 til 84 var fullstendig blåst for alle de daværende medlemmene i koret. Og sikkert alle de som har blitt med i det koret og vært skiftet ut der også i de 15-16 årene som har gått siden jeg traff dem og var med dem sist. Så derfor er dette som jeg nå har sittet og fortalt om her nå i et par-tre timer, en viktig del av historien som jeg håper ikke forsvinner med meg, men som da nå Jorunn bidrar til at vi kan få brakt videre. Masse erfaringer og ting.
Det.
Så hvis du har noen spørsmål nå, Jorunn, så kom med dem, hvis ikke så kan jeg fortelle andre.
Altså, det er for mye spørsmål, vet du.
Ja.
Men jeg er helt enig i at denne historien her burde fortelles både videre og bredere, og du har veldig mye materiale. Du har referater, permer. Her ligger det 1, 2, 3 tjukke permer og diverse manus, og i tillegg til det, og du har hever av kassetter som du har i skapet ditt her.
Ja.
Og så videre, sånn at nå har vi i hvert fall begynt. Men så tenker jeg på, altså, du har jo holdt på med dette her i alle de årene. Og også på 80-tallet så var det solidaritet både med folk som slåss i Norge, men ikke minst Polen, Palestina, som du for eksempel har på 80-tallet.
Mm.
Og så dere slutta ikke med det?
Slutta ikke da, vi.
Nei, dere
slutta
ikke.
Hva som skjedde etter 84-85, hvorfor det bare døde ut, det vet ikke jeg, men det er jo klart at som jeg da var, jeg var ikke leder av koret, men jeg var jo dirigent, og da har du jo en god del innflytelse på hva som skjer. Og dem som overtok etter meg, det var vel en par av disse, både Vigdis og Britt, som jeg fortalte om tidligere, som fortsatte med koret en stund da, men hvem som overtok etter hvert da, det vet ikke jeg helt. Men i hvert fall altså, i 2001 så var dette blåst, og da var det ikke, altså, det var ikke arbeidersanger eller Nei. Internasjonal solidaritet på repertoaret i det hele tatt, bortsett fra de 2-3-4 gamle ting som de opprettholdt fordi de skulle synge på formiddagen 1. mai.
Ja, men det må ha sammenheng med at hele den revolusjonære bevegelsen ble etter hvert svakere og mindre.
Det er dessverre en stor sammenheng der, ja.
Jeg tror nok det, for da har du færre folk også som tar initiativer i solidaritetsarbeid, for eksempel.
Mm.
Men når du tenker på nå, hvor du har så mange flere som har adgang til å lage musikk på grunn av det teknologiske framskritt på dette området, og mange flere som driver det med, rett og slett, og verden er jo ikke blitt noe bedre. Det er jo kriger hele veien, og det er jo mulig at det er verdenskrig i Syria. Så da tenker jeg at det burde jo ikke være umulig at folk som hører det du har fortalt, at noen av dem blir begeistret, rett og slett, og tenker, hva om vi gjør dette her på vår måte, i vår tid, med vår situasjon, og våre bevegelser i indre land og i utland.
Tenk på hvor mange titals sanger som ble skrevet, eller sangtekster som ble skrevet om Vietnam, om Chile, om palestinerne, som jo dessverre er minst like aktuelt i dag. Men hvem har sett en sangtekst med støtte til Kobane, kurderne der? Hvem har sett en sangtekst om Syria? Hvem har sett en sangtekst om de tingene som foregår i dag, hvor da, altså, det føres krig med stedfortreder, mer eller mindre, og som du sier, altså, egentlig så er det en verdenskrig som foregår i Syria.
Afghanistan?
Jeg vet ikke om at det er skrevet omtrent noen tekster i Norge. Jeg har en god kamerat, amerikaner, som heter David Rovix, en visesanger fra USA, som skriver en ny sang i uka, og han har skrevet bøttevis med sangtekster om nettopp Midtøsten, om disse tingene, støtte til kurderne. Han har en egen sang som heter Kobane, for eksempel, som har skrevet masse tekster om Afghanistan og så videre.
Gjenta navnet.
David Rovix.
Ok, men
han har vært her i Norge flere ganger, har spilt de siste årene. Her på Nesodden, hvor jeg bor nå, så har han vært 7 ganger de siste 5 årene. Han turnerer Europa 3 måneder hvert år. Akkurat nå er han i København. Han spiller alltid der på 1. mai, det har han gjort i mange år nå. Men altså, den typen sanger, den, hvorfor blir ikke skrevet
i dag? Eller om flyktningene.
Eller om flyktningekatastrofen.
Norsk flyktningepolitikk.
Eller om flyktningekatastrofen. Ja. Eller om altså, klima.
For eksempel, ja, altså, ikke minst.
Natur og ungdom har sikkert laget en del sanger om tema miljøkamp og så videre. Men altså...
Nye kvinnepolitiske sanger?
Det finnes nesten ikke. Og nå har jeg vært... Altså, jeg må jo si det også da, at jeg ble med i Sosialistisk Kor i Oslo for over 15 år siden, og har sunget der og synger der enda. Og i Sosialistisk Kor så driver man fremdeles sånn som Rødt Kor så drev på 70-80-tallet. Sosialistisk Kor ble stiftet 3 år etterpå, altså de ble stiftet i 75, og har holdt på med dette da i hva blir det, over 40 år. Og synger på solidaritetsarrangementer og en del sånne ting. Men problemet som vi opplever i det koret der er jo det å nye sanger, altså både tekster, melodier, korarrangementer, altså det finnes nesten ikke, mens det ble produsert en ny vise i uka på 70-tallet. Det gjorde det. Og på disse sommerleierne hvor vi var 1000 stykker på leir, så ble det jo laget haugevis av sanger bare i løpet av en
ja, det kan du se i sangbøkene, det der er 2 små du nevnte, ja. Eller ikke små, men små av format, men tjukke. At mange, så står det laget på Herdla-leiren, laget på Trommøya, både tekster og melodier, bøtter og spann.
Det ble det laget.
For en flokk av mennesker som hadde tid til å sitte sammen, og hadde diskusjoner og skolering, og var jo veldig aktive i veldig mye slags solidaritetsarbeid. Enten var streikestøtte, eller det var å samle inn penger til noen som trengte det. Et eller annet land. Nei, det der må vi virkelig lure på. Og så mye kloke folk som bekymrer seg over verden og ser hva som skjer, og det er mye mer informasjon. Vi hadde jo ikke fjernsyn før, jeg hadde ikke fjernsyn før 1985, og da var jeg 25 år eller 27, husker ikke jeg.
Nei. Nei, når Sosialistisk Kor synger på 8. mars, ja, så må vi hoste fram Hula Bandula Bands på veg og sånne ting. Altså. Det er jo skrevet ting etter, men altså, det er jo de sangene som folk kan i dag også, 40 år etter at de ble skrevet. Det er de som ble sunget. Og ikke noe som eventuelt er skrevet i løpet av de siste 10-15-20 årene.
Nei.
Så kom igjen, folkens! Ja. Skriv tekster med et politisk innhold som favner om internasjonal solidaritet, kvinnekamp, miljøkamp, kampen for at rett og slett det der jævla kloden vår skal overleve.
Ikke sant, Eivind? Og du vet, det går an å tenke litt på Joe Hill, som tok masse religiøse sanger som alle kunne.
Ja.
Sikkert ikke noe opphav under muntlige sanger den gangen. Nei. Men han lagde nye tekster til sanger folk kunne, og det ble jo synge overalt. Vi kan dem og vi.
Den kan vi også. Men det er ikke noe grunn til å måtte bruke gamle
melodier. Nei, du kan lage.
Først må du lage teksten.
Ikke sant? Først må du lage teksten.
Om du skal bruke Salvation Army, som han gjorde av gamle melodier, eller sånt, og det er sånn.
Han lagde teksten først, han også, men han måtte ha noe å formidle det med.
Ja.
Nei, men det er flott.
Ja, gir vi oss der?
Ja, foreløpig.
Ja, foreløpig. Ok.
Vi foreløpig gir oss her, vi. Ha det.